αδερφή, είναι ο ευεργέτης μας. Αν δεν υπήρχε ο Κύριος στη ζωή μου, δεν θα υπήρχα στη ζωή. Θα σας πω ένα γεγονός από την προσωπική μου ζωή, που μου συνέβη όταν ήμουν μικρό παιδί, στο Πλωμάρι, το οποίο είναι μια παραθαλάσσια κομμόπολη, στη Μυτιλίνη. Εκεί όπου μέναμε στο σπίτι, είχαμε έρθει με την οικογένειά μου από την Αυστραλία και μέναμε στη Μυτιλίνη, υπήρχε ένας μικρός γκρεμός. Κάτω από την επιφάνεια του γκρεμού υπήρχε ένα δέντρο το οποίο ανέβαινε μέχρι επάνω, την επάνω πλευρά του γκρεμού. Και ήταν ακριβώς στην άκρη του γκρεμού. Εγώ όταν ήρθα από την Αυστραλία με την οικογένειά μου είδα πράγματα στο χωριό τα οποία δεν τα είχα δει ποτέ στην Αυστραλία και μου φαίνονταν παράξενα πράγματα και είχα αρχίσει και γινόμουν ζωηρός. Πάω στην άκρη του γκρεμού για να πιάσω τα φύλλα του δέντρου. Ναι, μην αδερφέ μου. Και γλιστράω. Ο γκρεμός αυτός ήταν περίπου σχεδόν δύο ορόφους πολυκατοικίας. Κάτω υπήρχε ένας βράχος. Γλιστράω, πέφτω και χτυπάω με όλη μου τη σπονδυλική στήλη επάνω σε αυτό τον βράχο. Λογικά θα έπρεπε ή ανάπηρος να μείνω για όλη μου τη ζωή ή παραπληγικός ή να μην υπήρχα καθόλου στη ζωή. Έμεινα στο βράχο εκεί γύρω στο 1 με 2 λεπτά. Το βλέμμα μου ήταν προς τα επάνω, προς τον ουρανό και σηκώθηκα σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Βεβαίως εκείνη τη στιγμή δεν κατάλαβα το τι έγινε. Το προσπέρασα σαν ένα τυχαίο γεγονός στη ζωή μου. Όταν όμως ήρθε ο Κύριος στη ζωή μου και μου αποκάλυψε τον εαυτό του, τότε κατάλαβα, αδερφοί, τι σημαίνει αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Γιατί πιστεύω υπάρχουν αδέρφια μας τα οποία μπορούν να ομολογήσουν ότι αν δεν ήταν ο Κύριος στη ζωή τους, δεν θα υπήρχαν στη ζωή. Γι' αυτό και είναι ο ευεργέτης μας. Λέει ο Δαβίδ στον Ψαλμό Ρογάμα. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη λησμονείς τας ευεργεσίας αυτού. Και κοιτάξτε τώρα τι αναφέρει ως ευεργεσίες, τα οποία ο Δαβίδ τα έχει ζήσει. Είναι εμπειρίες του Δαβίδ και τα οποία θα τα δείτε σε παραπομπές να έχουν συμβεί στη ζωή του Δαβίδ. Τον συγχωρούντα πάσα στα ανομία σου. Τον ιατρεύοντα πάσα στα αρρωστία σου. Και εδώ, αδερφοί, είναι που με έσωσε από τον γκρεμό. Το λυτρώνοντα εκ της θωράς τη ζωή σου. Δεν επέτρεψε ο Θεός, μικρό παιδί που ήμουν, 4 έως 7 ετών μου συνέβη το γεγονός αυτό, να έρθει η φθορά του θανάτου σε μια τόσο μικρή ηλικία. Το λυτρώνοντα εκ της θωράς τη ζωή σου. Τον στεφανούντα σε με έλεος και εκτιρμούς. Τον χορτάζοντα εν αγαθή στο γύρα σου. Η δε νεότη σου ανανεούται ως του αετού. Πριν λίγες ημέρες ή μάλλον λίγες εβδομάδες μου συνέβη προσωπικά ένα γεγονός όπου πραγματικά μια κυρία υπάρχει στη ζωή γιατί ο ίδιος ο Κύριος την πρόλαβε. Θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Ήμουν σε ένα σπίτι ενός αδερφού. Τον επισκέφτηκα, ένας αδερφός ο οποίος κάνει αιμοκαθάρση μέρα παραμέρα, 3 φορές κάθε εβδομάδα. Και είναι βαπτισμένος με Πνεύμα Άγιο, αγαπάει τον Κύριο. Δεν ξέρει που μένω, δεν ξέρει την περιοχή που μένω, δεν ξέρει ποιους ανθρώπους γνωρίζω στην γειτονιά, αλλά γνωρίζει ο Θεός όμως. Λέει, Δημήτρη, γνωρίζεις κάποια κυρία Γιάννα? Λέω, ναι. Λέει, είναι κοντά στη γειτονιά σου? Του λέω, ναι. Μου λέει, είναι πάρα πολύ ταλαιπωρημένη και την έχει χτυπήσει αρκετά ο εχθρός. Επειδή τυχαίνει να τη γνωρίζω, είναι πάρα πολύ ταλαιπωρημένη, είναι άστεγη, δραματική η κατάσταση, δηλαδή για να μπορέσει να φάει ένα πιάτο φαγητό πρέπει να την σπλαχνιστούν οι άνθρωποι που τη γνωρίζουν και πάρα πολύ ταλαιπωρημένη στην προσωπική της ζωή από πολύ νεαρή ηλικία. Τώρα περίπου είναι στα 55 κοντά. Όταν μου το είπε αυτό, ήταν η μέρα Παρασκευή, βράδυ. Μου λέει, πήγαινε να τη βρεις, Δευτέρα έχει πάρει απόφαση αυτοκτονίας, να αυτοκτονήσει. Όταν μου το είπε αυτό, σηκώθηκα αμέσως, ήταν βράδυ αργά, πήρα έναν άλλον αδελφό νεαρό, βάλαμε το νου μας πού μπορεί ένας άνθρωπος άστεγος, πού μπορούμε να το βρούμε. Σε πλατείες, σε παγκάκια που κοιμάται, κάτω από σιδηροδρομικές γραμμές σε κάτι γέφυρες, ερείπια σπίτια, εγκατελειμμένα. Ψάξαμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Δεν μπόρεσα να τη βρω. Λέω, το πρωί που θα ξυπνήσω το Σάββατο, θα βγω έξω στις πλατείες, στους δρόμους, θα αλωνίσω όλη την περιοχή να τη βρω. Είχα περιθώριο 2,5 έως 3 ημέρες. Καταλαβαίνετε την αγωνία μου, έτσι δεν είναι? Μου ανατέθηκε μία αποστολή και πρέπει να έρθει πέρας. Μιλάμε τώρα για αυτοκτονία. Βγαίνω το Σάββατο το πρωί, πολύ πρωί. Δεν μπόρεσα να κοιμηθώ, ο ύπνος μου ήταν με αγωνία. Κοιμήθηκα. Ήμουν σε αναμένα κάρβουνα, έτσι να το πω λίγο απλά. Σηκώνομαι το πρωί, βγαίνω, έψαξα, δεν μπόρεσα. Πάω σπίτι, κάθομαι λιγάκι, ξαναβγαίνω και την βρίσκω. Όπως ακριβώς τα είχε πει ο Κύριος, έτσι ακριβώς ήταν. Τη Δευτέρα ήταν έτοιμη για αυτοκτονία. Ευχαριστώ τον Κύριο, τώρα ζει, υπάρχει, δεν θα αυτοκτονήσει. Της μίλησα για τον Κύριο, να δούμε τι μπορεί να γίνει. Το λυτρώνοντα εκ της θωράς της ζωής σου. Είναι ο ευεργέτης μας, αδερφοί, και βέβαια, κατ' επέκταση, αιώνια ζωή. Ξέρεις τι είναι να κοιμάσαι και να μην φοβάσαι το θάνατο? Εγώ τον φοβόμουν τον θάνατο. Κοιμάμαι και κοιμάμαι με πλήρη ηρεμία. Ενύπνια, ωραία από τον Κύριο. Ο Κύριος, λέει στις παροιμίες, δίνει ύπνο στον αγαπητόν αυτού. Δόξα στον Κύριο, αδελφοί. Η χαρά, λέει, του Κυρίου είναι η ισχύ σας. Θα σας διαβάσω από την Έξοδο, σελίδα 92, κεφάλαιο λάμδα ζήτα. Θα διαβάσω λίγο από 17 εδάφιο και λίγο από 23 εδάφιο. Επαναλαμβάνω, είναι βιβλίο Έξοδος, σελίδα 92, κεφάλαιο λάμδα ζήτα, λίγο από 17 εδάφιο και λίγο από 23 εδάφιο. Και έκαμε την λιχνίαν εκ χρυσίου καθαρού. Θα πάω στο 23 και έκαμε τα 7 λίχνους αυτής και τα λιχνοψάλιδα αυτής και τα υποθέματα αυτής εκ χρυσίου καθαρού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πολλά πράγματα τα οποία είναι γραμμένα στην Παλαιά Διαθήκη, να ξέρετε ότι έχουν αλληγορική, μεταφορική έννοια, ερμηνεία στη διδασκαλία της Καινής Διαθήκης. Η λιχνία αυτή ήταν κατασκευασμένη η εφτάφωτη ολόχρυση λιχνία από χρυσάφι καθαρό. Δηλαδή, δεν είχε τίποτα από ξύλο, ούτε από μέσα, αλλά ούτε από έξω. Ήταν ολόκληρη κυριολεκτικά από χρυσάφι καθαρό. Στη συγκεκριμένη εδώ περίπτωση, επειδή η λιχνία είναι αδερφή, θα δείτε, θα πάμε στην Καινή Διαθήκη σιγά σιγά, είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Το χρυσό εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλληγορικά είναι ο αγιασμός, είναι η καθαρότητα. Στην Αποκάλυψη, στο τρίτο κεφάλαιο, του λέει ο Κύριος του ποιμένα της Εκκλησίας της Λαοδικίας, «Σε συμβουλεύω να αγοράσεις από εμένα χρυσίον καθαρόν, δεδοκιμασμένον εκ πυρός για να πλουτίσεις». Αυτή η εφτάφωτη ολόχρυση λιχνία ήταν ένας κεντρικός σωλήνας από χρυσάφι καθαρό και δίπλα ήταν ανά τρεις σωλήνες και από τη δεξιά πλευρά τρεις σωλήνες, χρυσάφι καθαρό, και από την αριστερή πλευρά τρεις σωλήνες πάλι, εκ χρυσίου καθαρού, και στη μέση, αδελφοί, ήταν ο κεντρικός σωλήνας της λιχνίας. Και όλοι συνδεόντουσαν με ένα δοχείο, από το δοχείο αυτό το ένα έπαιρναν το λάδι. Όλα έχουν αλληγορική πνευματική ερμηνεία. Σιγά σιγά ο Λόγος του Θεού θα μας τα εξηγήσει. Το οποίο λάδι αυτό, αδερφοί, ανέβαινε στους σωλήνες και είχε τα φυτίλια, να το πω λίγο έτσι απλά ας πούμε, και έκαιγε επάνω και έτσι έφεγγαν οι 7 σωλήνες. Ο ίδιος ο Κύριος μας τον Ιωάννη στην Αποκάλυψη είπε το εξής: «Γιατί ο Λόγος του Θεού εξηγείται, όπως λέει ο Ισαΐας, και ναι μεν στίχων επί στίχων, κόμμα στίχων επί στίχων, αλλά εξηγείται και ο λίγον εδώ και ο λίγον εκεί. Ο λίγον εδώ και ο λίγον εκεί». Για διδασκαλία επί διδασκαλία. Θα πάμε τώρα ο λίγον εδώ και ο λίγον εκεί. Στην Αποκάλυψη λοιπόν, ο ίδιος ο Κύριος μας λέει στον Ιωάννη το εξής: «Εγώ είμαι αυτός που περπατάω εν μέσω». Προσέξτε τη λέξη, αδελφοί. Εν μέσω, δηλαδή ανάμεσα. Ο κεντρικός σωλήνας της λιχνίας. Το κεντρικό πρόσωπο της Εκκλησίας. Το κέντρο. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά μου, εκεί είμαι και εγώ εν το μέσο αυτών. Αυτή η λέξη η μικρή έχει τεράστιο βάθος και η κάθε λέξη μέσα στο Λόγο του Θεού έχει τεράστιο βάθος. Γι' αυτό λέει ο εκκλησιαστής, ενώ είναι, λέει, έτι μακράν και εις άκρον βαθύ, τις δύναται να έβρει αυτό. Και έλεγα, Κύριε, τι είναι αυτό τώρα, πώς εξηγείται, πώς ερμηνεύεται. Σε άλλες σελίδες σίγουρα υπάρχει απάντηση. Και πηγαίνω, αδερφοί, στους Ρωμαίους, στο Ιώτα Αλφα και κοιτάξτε να δείτε τι είναι αυτό, εις άκρον βαθύ. Ο βάθος πλούτου γνώσεως και σοφίας Θεού. Και σε άλλες σελίδες εξηγεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Του λέει λοιπόν, εγώ είμαι αυτός του Ιωάννη, στο δεύτερο κεφάλαιο στην Αποκάλυψη, που περπατάω εν μέσω των 7 λιχνιών των χρυσών. Και το εξηγεί στο προηγούμενο κεφάλαιο προς το τέλος στην Αποκάλυψη ότι οι 7 λιχνίες, Ιωάννη, τις οποίες είδες, είναι οι 7 εκκλησίες. Αυτή λοιπόν η λιχνία που είναι κατασκευασμένη από χρυσάφι καθαρό, αλληγορικά είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, η οποία πρέπει να είναι από χρυσάφι καθαρό, διότι είναι ο αγιασμός, η καθαρότητα. Αγαπάει ο Κύριος τον αγιασμό, την καθαρότητα, γιατί ο ίδιος είναι Άγιος. μπορείτε να φανταστείτε ένα αντρόγινο να είναι και οι δύο λευκοί και το παιδί να βγει νέγρος. Κάτι δεν πάει καλά. Οι δύο άνθρωποι να είναι νέγροι και το παιδί να βγει λευκό. Κάτι δεν πάει καλά. Το λέω έτσι λίγο λεπτά να το καταλάβουμε, έτσι δεν είναι, αδερφοί? Από τη στιγμή λοιπόν που ο Κύριος είναι Άγιος και καθαρός και εμείς να είμαστε Άγιοι και καθαροί, εκκρισίου καθαρού, ως εκκλησία, ως οικογένειες και ως άτομα προσωπικά, μονάδες ο κάθε ένας. Δόξα στον Κύριό μας. Η εκκλησία λοιπόν συμβολίζεται από 7. Το δε κέντρο, ο κεντρικός σωλήνας της λιχνίας, είναι ο Χριστός Ιησούς. Και γύρω από τον Χριστό είμαστε όλοι εμείς. Όλοι όμως, αδερφοί, πρέπει, να μου επιτρέψετε τη λέξη πρέπει με την καλή έννοια, πρέπει να επικοινωνούμε με το δοχείο αυτό, το οποίο είναι γεμάτο από λάδι και είναι το Πνεύμα το Άγιο. Το οποίο το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό που συνδέει τον Χριστό και εμάς μαζί. Κοιτάξτε να δείτε, ο ίδιος ο Κύριος μας όταν ήταν πάνω στη γη, λέει ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου. Το αναφέρει σε αρκετά μέρη του Ευαγγελίου και μάλιστα έχει μία λεπτομέρεια όπου είναι κυριολεκτικά μόνο στο πρόσωπό του, ότι ο Πατέρας στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 3ο κεφάλαιο, έδωσε το Πνεύμα, λέει, στον Υιό του χωρίς μέτρο. Ενώ ο άνθρωπος, όσο Άγιος και καθαρός και να είναι, αφιερωμένος, προσκολλημένος, είναι με μέτρο, αδελφοί. Είναι με μέτρο. Αλλά το να είμαστε πλήρης Πνεύματος Αγίου, χαρά Θεού, δόξα στον Κύριο. Ο Βαρνάβας λέει πλήρης ον Πνεύματος Αγίου, πράξεις γιώτα άλφα, στις πράξεις το σίγμα, ο Στέφανος πλήρης ον Πνεύματος Αγίου, ευχαριστούμε τον Κύριο. Πρέπει λοιπόν να επικοινωνούμε με το δοχείο αυτό, το οποίο έχει λάδι, είναι το Πνεύμα το Άγιο και με το δοχείο αυτό επικοινωνεί και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ακόμη και τώρα που είναι στα δεξιά του Πατέρα. Κοιτάξτε να δείτε τι λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Πόσο σοβαρό είναι, αδελφοί. Στο Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο. Λέει στους μαθητές του, λίγο χρονικό διάστημα πριν το συλλάβουν και τα λοιπά. Το Πνεύμα, λέει, της αληθείας θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια. Όσα αν ακούσει, διότι δεν θέλει, λέει, λαλήσει εαυτού, αλλά όσα αν ακούσει, από ποιον? Από τον Κύριο. Επικοινωνία. Αλλά όσα αν ακούσει, θέλει αναγγείλει προς εσάς και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα. Εκείνος θέλει δοξάσει εμέ. Και επαναλαμβάνει, όσα αν ακούσει, θα αναγγείλει προς εσάς. Πάντα λέει όσα έχει ο Πατήρ, εμού είναι. Δια τούτο είπον ότι εκ του εμού θέλει λάβει και αναγγείλει προς εσάς. Πρέπει λοιπόν, αδελφοί, να παίρνουμε το Πνεύμα το Άγιο, αυτό το οποίο μας δίνει ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, και για να μπορέσουμε, αδελφοί, να έχουμε φως πραγματικό εν Χριστώ στη ζωή μας και να φωτιστεί η ζωή μας, να λάμπουμε ως φωστήρες εν το κόσμο, πρέπει, αδελφοί, να έχουμε άμεση επικοινωνία με το Πνεύμα το Άγιο. Ή αν θέλετε, με τον Κύριό μας δια Πνεύματος Αγίου. Όπως επιθυμείτε μπορούμε να το πούμε. Το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί, είναι πολύ σημαντικό. Είναι Θεός. Είναι Κύριος. Και είναι πολύ σεπτό και λεπτό. Έχει συναισθήματα, αλλά δεν επηρεάζεται από συναισθήματα. Προσέξτε το αυτό. Λέει, μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο. Η λύπη είναι συναίσθημα, αλλά δεν επηρεάζεται από συναισθήματα. Εδώ είναι η διαφορά με τον άνθρωπο. Ότι εμείς επηρεαζόμαστε από συναισθήματα. Και πολλές φορές, συγγνώμη για την έκφραση, κάνουμε πράγματα που δεν πρέπει, λόγω ανθρωπίνων συναισθημάτων. Και ειδικά όταν έχουμε αρνητικά συναισθήματα. θυμό, οργή, νεύρα, απελπισία, απογοήτευση, απόγνωση και πολλά άλλα συναισθήματα. Όμως, αδελφοί, πολλές φορές εδώ στην ολόκληρη εφτάφωτη λιχνία υπήρχε η περίπτωση κάποιες στιγμές έπιανε κάφτρα. Κάφτρα είναι αλληγορική λέξη, άμα μεταφερθούμε στην Καινή Διαθήκη, είναι ελαττώματα, αμαρτίες, έργα σαρκός, αδυναμίες. Λέει ο Πέτρος, απορρίψαντες λοιπόν πάντα δόλων και υποκρίσεις και φθόνους και καταλαλιάς, απευθύνεται σε εμάς, σε ανθρώπους που έχουν γνωρίσει τον Κύριο. Εδώ είναι οι κάφτερες. Μπορείτε να βάλετε ως κάφτερα Γαλάτας επιστολή έψιλον κεφάλαιο, όταν δεν προσέξουμε την καρδιά μας, όταν δεν προσέξουμε τη ζωή μας, που μπορεί να πιάσει μια τέτοια κάφτερα. Ή κατ' επέκταση, Νεεμίας τρίτο κεφάλαιο, την πύλη της Κοπριάς. Τι εννοεί εκεί? Έπρεπε να πάρει ο Ισραηλίτης ο Ιουδαίος την Κοπριά, να την φορτώσει σε ένα καροτσάκι, να το πω λίγο απλά οικοδομικό καροτσάκι, να την φορτώσει μέσα και να την μεταφέρει, να τη βγάλει έξω από την πύλη, να την περάσει την Κοπριά από την πύλη της Κοπριάς και να την μεταφέρει έξω από την Ιερουσαλήμ. Που σημαίνει οτιδήποτε σαρκικά φρονήματα, κοπριές ή κάφτρες, τα οποία με εμποδίζουν να πλησιάσω τον Κύριο και μπορεί να γίνουν και πολύ δυσάρεστες συνέπειες να χάσω και τη Βασιλεία των Ουρανών, πρέπει αυτές τις κοπριές να τις μεταφέρω έξω από την Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ένας υγιής οργανισμός. Είναι το σπίτι του Πατέρα. Είναι ο οίκος του Κυρίου. Πρέπει να είναι άγιος και καθαρός. Διότι η λιχνία είναι εκκρισίου καθαρού. Ούτε φθόνος, ούτε μίσος, ούτε κακία, ούτε πονηρά πράγματα. Οτιδήποτε συμπεριλαμβάνεται στην αμαρτία. Έξω από την πύλη της Κοπριάς, έξω από την Ιερουσαλήμ, έξω από την καρδιά μου, έξω από τη ζωή μου, αδελφοί. Έπιανε λοιπόν κάποια κάφτερα. Όταν συνέβαινε κάτι τέτοιο, πήγαιναν οι ιερείς, είχαν τα χρυσά λιχνοψάλιδα και έκοβαν την κάφτερα για να φέγγει περισσότερο η λιχνία, για να ανάβει, να είναι λαμπερό το φως. Που αυτό σημαίνει καμία φορά, αδελφοί, έρχεται ο ίδιος ο Κύριος δια του Πνεύματος του Αγίου και μας κόβει τις κάφτερες με έναν έλεγχο. Μπορεί να είναι από το κήρυγμα του Ευαγγελίου, μπορεί να είναι από τις διακονίες που έχει θέσει ο Θεός μέσα στην Εκκλησία Του, οι οποίες διακονίες είναι 5, Εφεσίους Δέλτα κεφάλαιο. Μπορεί να είναι από τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, τα οποία αναφέρονται Α Κορινθίους 2 Β, με χάρισμα προφητείας ή με ερμηνεία γλωσσών. Και έχει ο Θεός τον τρόπο του με οράσεις, με οράματα, με πνευματικές εκστάσεις, με ενύπνια, με περιστατικά που συμβαίνουν στη ζωή μας, με έναν πρεσβύτερο που έχει την έννοια του επισκόπου της Εκκλησίας, διότι λέει προσκεκολλημένος εις των πιστών λόγων της διδασκαλίας, για να προτρέπει δια της υγιεινούς της διδασκαλίας και να εξελέγχει τους αντιλέγοντας. Είναι ο έλεγχος που γίνεται με αγάπη, με σοφία, με σύνεση, για να διορθωθούμε, να συνετιστούμε. Είναι, αδερφοί, τα χρυσά λιχνοψάλιδα. Είναι ο έλεγχος του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό και στις παροιμίες, στο τρίτο κεφάλαιο, θα μιλήσω λόγος του Θεού για τα λιχνοψάλιδα, αλλά με άλλη έννοια, αλλά ως συμπέρασμα αυτό. Υιέ μου, μη καταφρονείς την παιδεία του Κυρίου και μη αθυμείς, μην ευριάζεις, μην θυμώνεις, μην αγανακτείς, μην εξάπτεσαι και μη αθυμείς ελεγχόμενος υπό αυτού. Διότι ο Κύριος όντινα αγαπά, παιδεύει και ελέγχει. Έρχεται στιγμές που θα έρθει και ο έλεγχος στη ζωή μας. Καθώς λέει και ο πατήρ των ιών αυτού τον οποίον ευαρεστείτε. Και το επαναλαμβάνει αυτό ο Απόστολος Παύλος στους προς Εβραίους επιστολή στο 12 κεφάλαιο και λέει «Ιέ μου, μη καταφρονείς την παιδεία του Κυρίου και μη αθυμείς ελεγχόμενος υπό αυτού, διότι όντιν αγαπά ο Κύριος, παιδεύει και μαστιγώνει πάντα ιών τον οποίον παραδέχεται». Και παίρνει ένα ανθρώπινο παράδειγμα μέσα από τη ζωή μας. Λέει τους κατά σάρκα, πατέρας ημών, είχομεν παιδευτάς και μας επέδευον, λέει, κατά την αρέσκειαν αυτών. Ο δε, λέει, δεν θέλουμεν υποταχθεί πολύ περισσότερο, λέει, εις τον πατέρα των πνευμάτων και ζήσει. Και παρακάτω αναφέρει ότι διότι εκείνοι μεν κατά σάρκα πατέρες και μένα ο πατέρας μου κατά σάρκα έρχονταν στιγμή που με έλεγχε και καλώς έπρατε γιατί με αγαπούσε και ήθελε το καλό μου. Εκείνοι μεν προς ολίγας ημέρας επέδευον εμάς κατά την αρέσκειαν αυτών, ο δε προς το συμφέρον ημών για να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητος αυτού. Πάσα, λέει, παιδεία, προσμένει το παρόν, δεν φαίνεται ότι είναι πρόξενος χαράς, αλλά λείπεις. Ύστερον όμως αποδίδεις τους γυμναστέντας διά αυτής καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης. Πρέπει, αδελφοί, να εκχέεται το Πνεύμα το Άγιο πλουσίως μέσα στην Εκκλησία. Είμαι αυτής της άποψης εγώ. Δεν μπορώ να διανοηθώ τη ζωή μου να έχω ένα τέτοιο πλούσιο πατέρα πνευματικά και να είμαι φτωχός. Το θεωρώ κατάντημα του εαυτού μου. Αν σας πω ένα ανθρώπινο παράδειγμα. Αν ο πατέρας μου κατά σάρκα ήταν μεγιστάνας του πλούτου, επιτρέπεται εγώ, αδελφοί, να μην έχω ούτε ένα ευρώ στην τσέπη μου? Το διανοείστε αυτό? Να μην μπορώ να πάρω μία σοκολάτα? Ένα ανθρώπινο παράδειγμα είπα, το οποίο είναι πολύ φτωχό σε σύγκριση, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δόξα στον Κύριό μας. Να εκχέεται λοιπόν το Πνεύμα του Άγιο πλουσίως μέσα στην Εκκλησία και να πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο, αδερφοί. Γι' αυτό και λέει το εξής, ότι στους Εφεσίους το έψιλον κεφάλαιο πληρούστε δια του Πνεύματος. Και όσο πιο πολύ πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο, τόσο πιο πολύ φαίνεται και αποδεικνύεται ότι η Εκκλησία επικοινωνεί με το δοχείο αυτό που έχει λάβει, που είναι το Πνεύμα το Άγιο. Στην εφτάφωτη ολόχρηστη λιχνία, εάν διαβάσετε εδώ, θα δείτε ότι δεν βλέπουμε ένα σωλήνα να είναι αποκομμένος από τους υπόλοιπους σωλήνες και από το κεντρικό σωλήνα της λιχνίας και να έχει δικό του ξεχωριστό δοχείο από το οποίο να παίρνει το λάδι. Όχι, αδερφοί. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού πρέπει να υπάρχει η πλήρης ενότητα και όχι να αποχωρίζω τον εαυτό μου από το σώμα της Εκκλησίας ή να είμαι χώρια αποκομμένος, διότι αυτά είναι σαρκικά πράγματα και είναι συμπεριλαμβάνονται στην διχοστασία. Η δε διχοστασία είναι έργο της σαρκός και κανένας που έχει τέτοια φρονήματα δεν πρόκειται να εισέλθει, και το λέω με πλήρη επίγνωση, κανένας που έχει τέτοια φρονήματα δεν πρόκειται να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών με διχοστασίες. Είναι τόσο σοβαρό το ζήτημα, όλοι οι σωλήνες ήταν με πλήρη αρμονία και με πλήρη ενότητα συνδεδεμένοι μεταξύ τους με το κεντρικό σωλήνα της λιχνίας και όλοι έπαιρναν από ένα δοχείο το λάδι, όπου είναι το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό και θα δείτε ότι στους Γαλάτας επιστολή, στο 5ο κεφάλαιο, λέει, φανερά είναι τα έργα της σαρκός, και αφού λέει πορνεία, μοιχεία, ακαθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρεία, έκτρε, έριδες, ζηλοτυπίε, φθόνη κτλ, αιρέσεις, λέει και τη λέξη διχοστασία Και κοιτάξτε να δείτε ποια είναι τα αποτελέσματα. Περί των οποίων σας προλέγω, καθώς και προείπων λέει, ότι ήτατι αυτά πράττοντες, βασιλεία Θεού δεν θέλουσι κληρονομήσει. Δεν εισέρχεται. Γι' αυτό και όπου υπάρχουν διχοστασίες και αιρέσεις, εκεί υπάρχει πλήρης ακαταστασία. Δεν υπάρχει ενότητα της πίστεως του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Και μάλιστα στους Ρωμαίους επιστολής στο Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο λέει το εξής. Σας παρακαλώ, λέει αδελφοί, να προσέχετε τους ποιούντας τας διχοστασίας, αλλά και οι οποίοι, τους ποιούντας της διχοστασίας, αλλά και τις, πώς το λέει ακριβώς να το θυμηθώ αδελφοί, τους ποιούντας τας διχοστασίας, το ξέχασα, ξεχνάμε και καμιά φορά, τους ποιούντας τας διχοστασίας, ναι, και τα σκάνδαλα εναντίον της διδαχής την οποία εσείς εμάθατε και να απομακρύνεστε, λέει, από τους ανθρώπους αυτούς. Διότι οι άνθρωποι αυτοί δεν δουλεύουσι τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, αλλά την εαυτόν κοιλίαν. Και με λόγια καλά και κολακευτικά εξαπατώσει, λέει, τα σκαρδίας των ακάκων. Στην Εκκλησία, λοιπόν, του Ιησού Χριστού πρέπει να υπάρχει πλήρης ενότητα, καθώς έτσι ήταν και κατασκευασμένη η λιχνία εκκρισίου καθαρού. Από ένα δοχείο έπαιρναν το λάδι, που είναι το Πνεύμα το Άγιο, και όλοι συνδεόντουσαν με το κεντρικό σωλήνα της λιχνίας, που είναι ο Ιησούς Χριστός, το κεντρικό πρόσωπο της Εκκλησίας, η κεφαλή υπεράνω πάντων εις την Εκκλησία. Και ένας από τους λόγους που έχουν δοθεί οι διακονίες, είναι και άλλοι λόγοι βέβαια, αλλά και ένας από τους λόγους που έχουν δοθεί, κοιτάξτε τι λέει. Λέει, Εφεσίους Δέλτα κεφάλαιο. Και αυτός έδωκε, με λέει, στην Εκκλησία, άλλους δε Αποστόλους, άλλους δε Προφήτας, άλλους δε Ευαγγελιστάς, άλλους δε Ποιμένας και Διδασκάλους, προς την τελειοποίηση των Αγίων, για την οικοδομή του σώματος του Ιησού Χριστού, για το έργο της διακονίας, έως σου καταντήσομεν πάντες εις την ενότητα. Βλέπετε, αδερφοί, εις την ενότητα της πίστεως. Γιατί βάζει εκεί την λέξη ενότητα? Άμεση σχέση με εδώ. Έχει πολύ βάθος ο λόγος του Θεού. Άμεση σχέση. Θυμηθείτε ότι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο ΚΑΑ κεφάλαιο, αν και στη θάλασσα της Τιβεριάδος έπιασαν 153 ψάρια, λέει, μεγάλα. Ήτανε τρομακτικά βαρύ, λέει, το δίχτυ. Δεν εσκίστηκε, προσέξτε τη λέξη που χρησιμοποιεί, δεν εσκίστηκε, δηλαδή ήταν δυνατό, ενωμένο, γερό. Γιατί, λέει, δεν εσκίστηκε το δίχτυ? Γιατί αν πάμε Α Κορινθίους, Α κεφάλαιο, λέει, σας παρακαλώ, λέει, αδελφοί, εν το ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να λέγεται πάντες το αυτό. Και κοιτάξτε τι λέει, να μην είναι σχίσματα. Βλέπετε πως ταιριάζει ο λόγος του Θεού. Να μην είναι σχίσματα, λέει, μεταξύ σας, αλλά να είστε εντελώς ενωμένοι. Πώς θα είμαστε εντελώς ενωμένοι? Έχοντες το αυτό πνεύμα και την αυτή γνώμη. Από ένα απλό παράδειγμα. Άμα εσείς λέτε αυτά που λέει το Ευαγγέλιο και τα λέτε, ο Κύριος να σας ευλογήσει. Και εγώ λέω αντίθετα πράγματα, έξω από το Ευαγγέλιο, μπορώ εγώ να είμαι ενωμένος μαζί σας? Αφού εσάς η πίστη σας είναι στο Ευαγγέλιο. Και εγώ λέω πράγματα, συγγνώμη για την έκφραση, εκτός τόπου και εκτός χρόνου. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει ενότητα πίστεως? Ο ένας λέει ένα και ένα κάνουν δύο, και εγώ λέω ένα και ένα κάνουν έντεκα. Δεν υπάρχει ενότητα πίστεως. Βλέπετε, αδερφοί, ευχαριστούμε το Θεό. Αδέρφια μου αγαπητά, η Εκκλησία πρέπει να μοιάζει με μια ολόχρηση εφτάφωτη λιχνία, η οποία φέγγει όλο και περισσότερο και περισσότερο. Γι' αυτό και θα δείτε στις παροιμίες στο τέταρτο κεφάλαιο. Λέει, η οδός όμως, λέει, των δικαίων είναι ως το λαμπρόν φως, φέγγον επί μάλλον και μάλλον, δηλαδή ακόμη περισσότερο και ακόμη περισσότερο. Έως σου γίνει τελεία ημέρα. Και γιατί, λες, Κύριε, φέγγον επί μάλλον και μάλλον? Γιατί αν πάμε Α' Θεσσαλονικής, στο 4ο κεφάλαιο, εκεί που μιλάει για τον αγιασμό, την καθαρότητα, κοιτάξτε τι λέει. Λέει, «Όθεν του λοιπού αδελφοί, σας παρακαλούμεν και σας προτρέπομεν, διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, καθώς παραλάβατε παροιμών το πώς πρέπει να περιπατείτε και να αρέσκετε εις τον Θεό, ούτω να περισσεύετε εις τον μάλλον». Και κοιτάξτε τώρα τι εννοεί. Πάμε τώρα εδάφιο επί εδάφιο, όπως λέει ο Ισαΐας. «Διότι εξαίρετε ποιες παραγγελίες εδώκαμεν εις εσάς διά του Κυρίου Ιησού». Επειδή αιτιολογικός σύνδεσμος. Τώρα αιτιολογεί, εξηγεί τι είναι αυτά που λέει τα προηγούμενα λόγια. Επειδή αυτό είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας. Τι ωραίος που είναι ο λόγος του Θεού. Τι ωραίος που είναι ο λόγος του Θεού. Απίστευτος είναι. Σηκώνω τα χέρια μου ψηλά, παραδίνομαι Κύριε, στη σοφία σου. Τι φοβερός είναι ο λόγος του Θεού. Διότι αυτό λένε το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας. Να εξαίρει έκαστος ημών, να κρατεί το εαυτού σκεύος, εν αγιασμό και τιμή. Ουχή λέει εις πάθος επιθυμίας, καθώς και τα έθνη τα μη γνωρίζοντα τον Θεό, και προσθέτει πιο κάτω, διότι ο Θεός δεν μας εκάλεσε λέει προς ακαθαρσία, αλλά προς αγιασμόν. Όθεν, ο αθετών ταύτα, αυτός δηλαδή που τα απορρίπτει, δεν τα δέχεται κτλ. Όθεν, ο αθετών ταύτα, δεν αθετεί λέει άνθρωπον, αλλά τον Θεό, ο οποίος και έδωσε το πνεύμα αυτού το Άγιον εις εμάς. Και είπε λέει ο Θεός προς τον Νοέ, πάμε στη γέννηση του σίγμα κεφάλαιο. Όταν του είπε αυτά τα λόγια ο Θεός του Νόε, ο Νόε ήταν τότε 480 χρονών. Γιατί έκανε 120 χρόνια να κάνει την Κιβωτό, 480 και 120, 600, στα 600 χρόνια του Νόε έγινε ο κατακλυσμός. Του λέει Νόε, το τέλος πάσης αρκός ήρθε ενώπιόν μου. Διότι η γη είναι πλήστη αδικίας, λέει, από αυτούς. Θα εξολοθρεύσω, λέει, και αυτούς και τη γη. Κάνε λοιπόν για τον εαυτό σου, λέει, μια κιβωτό από ξύλο γοφέρ. Έχει σημασία που του λέει ξύλο γοφέρ, δεν μπω τώρα σε αυτή τη λεπτομέρεια. Κάνε μια κιβωτό από ξύλο γοφέρ. Κατά δωμάτια θα την κάνεις την κιβωτό και θα την αλείψεις. Έσωθεν και έξωθεν με πίσα. Δηλαδή, την κιβωτό και την εξωτερική πλευρά, με πίσα θα την αλείψεις, και την εσωτερική πλευρά, την κιβωτό Νόε, θα την αλείψεις με πίσα. Γιατί, Κύριε μου? Γιατί τα νερά θα είναι τόσο δυνατά και τόσο ισχυρά που θα μπουν νερά μέσα στην κιβωτό και θα βουλιάξεις και εσύ, θα πας κάτω στον πάτο, να το πω λίγο απλά, και οι υπόλοιπες 7 ψυχές μαζί με σένα 8 μέσα στην κιβωτό που θα είστε και τα ζώα θηλυκά και αρσενικά, θα πνιγείτε όλοι και θα πάτε κάτω, θα πνιγείτε όλοι. Άλυψε την λοιπόν έσωθεν και έξωθεν με πίσα, να μην μπορούν να μπουν τα νερά του κατακλυσμού μέσα στην κιβωτό. Που αυτό τι σημαίνει, αδερφοί? Ο αγιασμός, η καθαρότητα. Δεν αφήνουμε κοπριές, δεν αφήνουμε κάφτρες. Αδερφέ, αναμάρτητοι είμαστε? Όχι βέβαια, δεν λέω κάτι τέτοιο. Μη γέννητο, αδερφοί, γιατί εις πολλά πτεωμεν άπαντες. Και λέει ο εκκλησιαστής, δεν είναι δίκαιος επί της γης ώστε να κάνει το καλό και να μην αμαρτάνει. Αλλά δεν θα είμαστε όμως σε μόνιμη διαρκή αμαρτία, θα τα ξεχωρίσουμε αυτά, έτσι δεν είναι? Αλλά να είμαστε σε αγιασμό και καθαρότητα. Αυτό. Δεν λέω ότι αλάνθαστος δεν υπάρχει κανένας. Κανένας δεν υπάρχει αλάνθαστος. Και όταν λέει ο λόγος του Θεού «έστε εσείς τέλειοι», δεν εννοεί αλάνθαστος, αλλά εννοεί τέλειοι με τον τρόπο που το εξηγεί ο λόγος του Θεού. Δηλαδή, αγαπάτε τους εχθρούς σας. Ευλογείτε εκείνους οι οποίοι σας καταργούνται κτλ. Και έπειτα καταλήγει «έστε λοιπόν εσείς τέλειοι». Γιατί η Κολοσσαής λέει ενδύθετε την αγάπη η οποία είναι ο σύνδεσμος τελειότητας. Η αγάπη οδηγεί τον άνθρωπο στην τελειότητα. Και η υπομονή, λέει ο Ιάκωβος. Η υπομονή να έχει έργο τέλειον για να είστε τέλειοι και ολόκληροι. Και πάλι ο Ιάκωβος λέει ότι όποιος δεν πτέει εις λόγον ούτως είναι τέλειος ανήρ. Δεν εννοεί όμως αναμάρτητος και ούτε αλάνθαστος, αλλά έτσι όπως το εξηγεί ο λόγος του Θεού. Γιατί και ο Νόε λέει ήταν τέλειος μεταξύ των συγχρόνων αυτού. Κοιτάξτε όμως τα επόμενα κεφάλαια. Ήπια αρκετό κρασάκι και ξέρετε τι έγινε μετά. Γυμνώθηκε στη σκηνή του κτλ. Έτσι. Λοιπόν, άλυψε την λοιπόν την πίσα έσωθεν και έξωθεν την κυβωτό με πίσα, για να μην μπουν τα νερά του κατακλυσμού μέσα στην κυβωτό. Και φωνάζει ο Δαβίδ στους ψαλμούς. Κύριε, λέει, είδατα, λέει, σύλθον μπήκαν στην κληρονομία σου. Και καταλαβαίνουμε ποια είναι αυτά, έτσι. Έργα της σαρκός, ψευδοδιδασκαλίες μπορεί να εισχωρήσουν αν δεν προσέξουμε, αιρέσεις, πλάνες, όλα αυτά τα αναφέρει ο Λόγος του Θεού. Είναι οι λεγόμενες κοπριές που αναφέρει ο Νεεμίας. Τα σαρκικά φρονήματα. Γι' αυτό, αδερφοί, όταν η Εκκλησία επικοινωνεί με το δοχείο αυτό, που έχει το λάδι και είναι το Πνεύμα το Άγιο, τότε, αγαπητά μου αδέρφια, πραγματικά αυξάνεται ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, Γαλάτας επιστολή εψιλον κεφάλαιο, που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια, και λειτουργούν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα οποία είναι Α Κορινθίους 2 β, και είναι για το συμφέρον μας, δηλαδή για την οικοδομή της Εκκλησίας, και πρώτα οικοδομείσαι εσύ που έχεις το χάρισμα και το εργάζεσαι, και έπειτα οικοδομείται η Εκκλησία, ο πλησίον σου. Γιατί λέει, δίδεται εις έκαστον η φανέρωση του Πνεύματος προς το συμφέρον. Σ' άλλον, λέει, δίδεται λόγος σοφίας, άλλος λόγος γνώσεως, άλλος χάρισμα πίστεως, άλλος ενέργεια θαυμάτων, άλλος χαρίσματα ιαμάτων, άλλος προφητεία, άλλος είδη γλωσσών, άλλος διακρίσεις πνευμάτων, άλλος ερμηνεία γλωσσών. Και Α Κορινθίους 2 δέρτα λέει και για τον ύμνο ή αν θέλετε ψαλμό εν πνεύματι Αγίω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λέει ο Λόγος του Θεού στην επί του όρους ομιλία, να ξέρετε ότι ο Κύριος μας εμίλησε για τη λιχνία αυτή. Κοιτάξτε να δείτε τι λέει. Σεις είστε το φως του κόσμου. Πόλη σκυμμένη επάνω όρους δεν δύναται να κρυφτεί. Και κοιτάξτε τώρα, μιλάει για την ολόκληρη εφτάφωτη λιχνία. Ουδέ θέτουσιν λίχνων δανείζεται από Παλαιά Διαθήκη αυτή τη λέξη. Από εδώ. Καλά, βέβαια είναι ο Κύριος, εντάξει, δεν το συζητάμε. Είναι ο ίδιος ο Λόγος του Θεού. Ουδέ, λέει, θέτουσιν λίχνων και θέτουσιν επί το ομόδιον, αλλά θέτουσιν επί των λιχνοστάτην και φέγγει. Κοιτάξτε τι λέξη χρησιμοποιεί. Γιατί η λιχνία αυτή έφεγγε. Και φέγγει εις πάντας, λέει, όσοι βρίσκονται στην οικία αυτή. Ούτως ας λάμψει το φως σας έμπροσθεν των ανθρώπων, για να δουν οι άνθρωποι τα καλά σας έργα και να δοξάσωσει τον Πατέρα σας τον εν της ουρανής. Και Φιλιππησίους στο δεύτερο κεφάλαιο λέει το εξής, ότι πράτετε τα πάντα, λέει, χωρίς γκογγισμούς και αμφισβητήσεις, για να γίνεστε άμεμπτοι και ακέραιοι. Τέκνα Θεού αμόμητα, εν μέσω γενεάς σχολιάς και διεστραμμένης, μεταξύ των οποίων λάμπετε ως φωστήρες εν το κόσμο. Ξέρετε, στο Δανιήλ, στο 5ο κεφάλαιο, μ' αρέσει πολύ αυτός ο άνθρωπος, πραγματικά ήταν ένας άνθρωπος αφιερωμένος, ωραίο παράδειγμα, αγαθό. Στο 5ο κεφάλαιο, λοιπόν, πάει η βασίλισσα, λογικά η γυναίκα του Βαλτάσαρ, και του λέει το εξής, κοίταξε να δεις, ας μην αλλοιώνεται, λέει, η όψη σου για αυτό το οποίο είδες στον τοίχο και ψάχνεις ανθρώπους μέσα στο βασίλειό σου να σου πούν την ερμηνεία, και ας μην ταράτονται, λέει, οι διαλογισμοί σου. Υπάρχει άνθρωπος σε το βασίλειό σου, ονομαζόμενος Δανιήλ. Θα μου πεις, πού το πας, αδερφέ? Φως ήταν ο Δανιήλ. Κυριολεκτικά έλαμπε η ζωή του Αγία και καθαρή, εκ χρυσίου καθαρό. Γι' αυτό, λέει, εσείς είστε το φως του κόσμου. Υπάρχει άνθρωπος, λέει, το βασίλειό σου, εις τον οποίο, λέει, ο Βάμβας λέει, το πνεύμα των Αγίων Θεών. Θα σας πω, το αρχαίο κείμενο λέει, εις τον οποίο είναι το πνεύμα του Θεού, λέει το αρχαίο κείμενο. Στον οποίο, λέει, είναι το πνεύμα του Θεού, είναι στον άνθρωπον αυτόν. Και σύνεσης και σοφία, τον οποίο, λέει, ο Ναφουχοδονόσορ ο πατήρ σου, τον έκανε άρχοντα των μάγων, των επαϊδών, των χαλδαίων και των μάντιων. Και, και οι μάντιες που ήταν εκεί στη Βαβυλώνα. Στον άνθρωπον αυτόν, λέει, υπάρχει πνεύμα έξοχον, γνώσης, σοφία, σύνεση. Στο αρχαίο κείμενο λέει γρήγορσης. Εγρήγορσης. Αυτός λέει είναι ο Δανίλ, τον οποίο ο πατέρας, ο βασιλιάς, τον επωνόμασε Βαλτασάσαρ. Προσκάλεσε τον Δανίλ, λέει, και αυτός θα σου δείξει την ερμηνεία του πράγματος. Γιατί, κυρία μου, γιατί εσείς είστε φως του κόσμου. Πόλη σκημένη επάνω όρος δεν δύναται να κρυφτεί. Η λιχνία, λοιπόν, εκκρισίου καθαρού. Ο Κύριος να σας ευλογήσει, αγαπητά μου αδέρφια.